novēlu jauku šo dienu, šo dzimšanas dienu.
Plašajai Gaismas pilī notiekošajai programmai ceļavārdus deva bibliotekas direktors Andris Vilks. Pēc tam ikvienam interesentam bija ekskluzīva iespēja izmantot vēl nebijušu pakalpojumu individuālu konsultāciju pie Andra Vilka par dažādiem ar grāmatniecību saistītiem jautājumiem.
Labdien!
Labdien!
Man ir divi priekšlikumi.
Apmeklētāji arī nekavējās izmantot šo iespēju, galvenokārt nākot klajā ar dažādiem priekšlikumiem, kā pilnveidot Gaismas pils darbu. Aktuāls jautājums bija arī, ko darīt, ja mājās ir vērtīgas grāmatas.
Ir diezgan daudz vācu laika, gadsimta sākuma, un tās grāmatas vienam nav vajadzīgas. Izmest miskastē, vecāki man nav tādu lietu ļaujuši.
Laipni durvis vēra arī bibliotēkas lasītavas iepazīstinot ar savu pakalpojumu klāstu un piedāvājot dažādas citas aktivitātes.
Un mēs šodien jums gribam pastāstīt par bibliotekām, un šeit mums rādās pasaules skaistākās bibliotekas.
Informācijas zinātņu lasītavas darbinieki demonstrēja attēlus ar pasaulē oriģinālākajām bibliotekām, uzskatām pierādot, ka starp tām godam var ierindoties arī mūsu Gaismas pils.
Mūsu biblioteka arī ir pasaules līmeņa biblioteka, un nāk arī ārzemnieki, un viņiem ir vau! Un ko mums ir jauki.
Bibliotēkā programmu baudīja dažādu paaudžu apmeklētāji. Daļa no viņiem jaunajā ēkā viesojās pirmo reizi, tostarp rīdzinieces Ruta un Ausma, kā arī Dzidra, kura bija atbraukusi no Piņķiem.
Nu, kopējais iespējas jau tomēr ir grandios. Mēs varam līdzināties citām valstīm ar skaistām bibliotekām. Un tā ir vienkārši mūsu nacionālā vērtība.
Dzirdējām, ka šodien ir tā lielā iespēja un paņēma draudzē līdzi.
Jā, un mute mums vaļa, un ļoti skaisti, nu ļoti skaisti, un tā panorāma, un ļoti, mēs ļoti patīk.
Un mēs teiksim arī draugiem un draudzēm, lai nāk.
Vaira ar meitu Paulu savukārt bibliotēkā viesojas atkārtoti, izmantojot tieši šajā dienā piedāvātās plašās iespējas.
Viena gada jubileja lielajai bibliotekai, mēs esam no laukiem, no Jaunjelgavas un gribējām apsveikt ierasties šeit.
Šitā ir otrā reize. Šī māja ir liela, skaista un man ļoti par šeit arī ļoti patīk. Te ir arī ļoti jauki.
Piemēram, mēs gājuši pie Andra Vilka parunāt bibliotekāra, kā viņi mums stādīja priekšā parunājumu. Un arī bijām augšā 11. Stāvā, apskatījām, iedzērām rīta kafiju ar Klīversalas jauno avīzīti. Tā kā nevis ļoti jauki.
Ja nav noslēpums, ko jūs Andrim Vilkam vaicājāt?
Mēs vaicājām, ko viņi dara ar grāmatām, kas tiek norakstītas. Un tiemžēl tos tiek dotas maklatūrā, nevis par, teiksim, tādu mazu, bet taisnīgu samaksu tautai, kuri varbūt gribētu arī, tā teikt, kolekcijās izmantot.
Jā, tā kā, jā, tas bija pat tā pārsteigums.
Jā, jā, tā, nu, teiksim, esot tā diezgan liela birokrātija, lai pareizi nopirmētu dokumentus, tas izmaksājot ļoti dārgi, un tā kā, nu, varbūt, ka jāraksta kādu vēstuli valsts kontrolē, lai atvieglo to darbu.
Nosvinējusi 96. Dzimšanas dienu, bibliotēka nākamnedēļ uzsāks savu darbu pilnvērtīgā režīmā, strādājot arī sestdienās un svētdienās, jo beigušies visi ar Latvijas prezidentūru saistītie ierobežojumi. Baiba Kušča, Latvijas radio.